Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu în vizită la Kiev, la puține zile după ce Moldova și Ucraina au fost recunoscute drept candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Controversă privind decizia primăriei capitalei de a scumpi tarifele la transportul în comun.
Cu asemenea abordare, un asemenea atac asupra administrației publice locale, în contextul descentralizării nu a avut loc în Republica Moldova, în toți acești ani de independență.
Liderii celor mai dezvoltate economii ale lumii din G7 au discutat în Germania despre contrabalansarea ambițiilor globale ale Chinei și despre conflictul din Ucraina. Ar putea oare Putin cu invazia din Ucraina avea în vizor un fel de nouă conferință de la Yalta de împărțire a sferelor de influență? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ucraina și Moldova ar trebui să-și mărească semnificativ cooperarea în probleme umanitare, economice, energetice și de securitate pentru a contracara agresiunea Rusiei, a declarat la Kiev președintele Volodymyr Zelensky după discuția cu președinta Maia Sandu, aflată în prima sa vizită în Ucraina de la izbucnirea războiului. La o conferință de presă comună, președintele Zelensky a mai declarat că cele două țări ar trebui să deschidă noi rute de tranzit pentru a-și mări exporturile. Și vom face asta îmbunătățind punctele de control dintre cele două țări, a mai spus Zelensky, citat de agenția Interfax Ucraina. Volodymyr Zelensky a avertizat totodată că Ucraina va reacționa cu o lovitură la orice palmă dată din direcția regiunii transnistrene. Mai mult a avertizat că orice amenințare din această direcție ar fi o greșeală globală, dar a adăugat că, citez, trebuie făcut totul pentru a preveni destabilizarea în regiunea transnistriană, relatează aceeași agenție Interfax Ucraina. Înainte de discuțiile cu Zelensky, Maia Sandu a vizitat localitățile Borodianca, Bucea și Irpin, localități din apropiere de Kiev care au devenit simboluri ale crimelor de război de care Rusia e acuzată că le-ar fi comis în Ucraina de la începutul războiului. Președinta s-a declarat, citez, fără cuvinte în fața violenței și distrugerilor pe care le-a văzut în aceste localități. La Chișinău, Procuratura Generală a anunțat că astăzi, 27 iunie, fostul președinte Igor Dodon a fost pus oficial sub învinuire în dosarul Energocom, acuzații pe care le-a respins din nou. O mai făcuse și în decembrie 2021, când fusese audiat în același dosar penal, în calitate însă de bănuit. Dodon este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu în anii 2008-2009, când era ministrul economiei și comerțului. În perioada respectivă, statul, prin Energocom, ar fi fost păgubit cu peste 11 milioane de dolari, bani care ar fi ajuns în conturi offshore. Totodată, ar fi fost afectate, citez, drepturile consumatorilor finali, cetățeni ai Republicii Moldova, prin faptul că s-a majorat prețul la electricitate atunci. După cum se știe, Igor Dodon se află în arest la domiciliu în baza unui alt dosar penal, cunoscut generic sub numele de dosarul Kulioc. Vorbind prin videoconferință la summitul G7 din Germania, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut Occidentului să mărească presiunile asupra Rusiei. Totodată a declarat că nu este dispus pentru moment să negocieze cu Moscova. Președintele Zelensky a spus foarte clar că acum nu este momentul pentru negocieri. Ucraina va negocia atunci când va fi în măsură să facă acest lucru, adică atunci când practic și-a restabilit o poziție de forță, a anunțat ulterior biroul președintelui francez Emmanuel Macron, citat de agenția France Press. Pe de altă parte, cancelarul german Olaf Scholz, care este și gazda summitului, a declarat după intervenția lui Zelensky că acum toată lumea trebuie să ia decizii grele, dar necesare. Suntem uniți de partea Ucrainei și ne vom continua sprijinul, a spus Scholz, atâta timp cât va fi nevoie, acest război trebuie să se încheie. Casa Albă a anunțat că țările din G7 vor coordona și extinde sancțiunile împotriva Rusiei, iar administrația americană a preluat din nou inițiativa anunțând noi sancțiuni, îndreptate acum în primul rând împotriva complexului militar-industrial al Rusiei. Scopul este de a împiedica Rusia să înlocuiască armamentul pe care l-a pierdut deja în războiul de 4 luni din Ucraina, a mai precizat Casa Albă. Rămâne de văzut cum se vor alinia membrii europeni din G7 la aceste noi sancțiuni, pentru că în cadrul Uniunii Europene, sancțiunile trebuie adoptate prin unanimitate. Administrația americană a anunțat totodată că va majora tarifele pentru o gamă largă de importuri din Rusia, iar veniturile suplimentare obținute astfel vor fi folosite pentru a ajuta Ucraina și pentru a ne asigura că Rusia plătește costurile războiului pe care l-a provocat. NATO își va mări forța de reacție rapidă la peste 300.000 de militari pentru a face față amenințării reprezentate de Rusia, a anunțat luni secretarul general NATO Jens Stoltenberg, cu două zile înainte de începerea summitului de la Madrid. În acest moment, forța de reacție rapidă are 40.000 de militari. Stoltenberg a anunțat totodată că grupurile de luptă din țările flancului estic vor fi întărite, citez, până la nivel de brigadă. Sub amenințarea Rusiei, în NATO s-au creat în timp 8 grupuri tactice și de luptă amplasate acum în Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, România, Ungaria, Slovacia și Bulgaria. Ele vor fi consolidate cu unități staționate anterior în alte țări ale Alianței. Totodată va fi repoziționat și armament greu, a mai declarat Jens Stoltenberg.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut astăzi o vizită la Kiev și în împrejurimile lui, inclusiv în câteva orașe cunoscute pentru numărul mare de civili uciși de invadatorii ruși ca Irpin sau Bucea. Vizita vine la puține zile după ce liderii Uniunii Europene au decis la 23 iunie să acorde statute de țări candidate la aderare Moldovei și Ucrainei, în urma cererilor depuse de cele două state în primăvară după invadarea Ucrainei de către ruși. Acesta este primul subiect al discuției săptămânale a Europei Libere cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, purtată de data aceasta de Alexandru Eftode.
Relațiile dintre Chișinău și Kiev sunt bune și avem o situație ieșită din comun, iar în această situație foarte complicată, Republica Moldova face tot ce poate pentru a susține Kievul în fața agresiunii care vine din partea Federației Ruse. Sigur că actualmente, după ce ambele țări, și Republica Moldova și Ucraina, au primit statutul de țări candidat, înțelegem că Ucraina este în centrul atenției politicii europene și euroatlantice. Deci, cred că sunt foarte, foarte multe lucruri care trebuie cumva discutate pentru ca Republica Moldova să aibă și ea un rol și eventual să devină și un fel de beneficiar de pe urma suportului pe care îl va primi Ucraina. Mă refer la...
Dar Kievul s-a arătat deja ușor iritat, sugerând că Republica Moldova încearcă să se apropie pe cheltuiala Ucrainei de Uniunea Europeană. Nu va continua această iritare în cazul în care Republica Moldova încearcă să beneficieze cât mai mult, așa cum sugerați, de pe urma sprijinului occidental pe care Ucraina îl primește pentru sacrificiul pe care îl face în războiul cu Rusia?
Noi trebuie să pornim de la premisa că iritarea la care vă referiți dumneavoastră a fost un fel de așa o escapadă, dacă putem spune. Nu a fost o politică oficială care să fie exprimată de șeful statului sau de prim ministru. Mai mult decât atât, am văzut că Ucraina a vorbit în termeni elogioși și de România, având în vedere că România este un fel de avocat natural pentru Republica Moldova. Deci lucrurile au fost reflectate din mai multe puncte de vedere, dar impresia generală este că Ucraina a susținut mai degrabă ca și Republica Moldova să primească acest statut, iar după războiul din Georgia, apoi din Ucraina, Uniunea Europeană înțelege că dacă nu oferă o perspectivă clară acestor țări care se află între Rusia și Uniunea Europeană, atunci aceste țări sunt sortite pressingului și eventual asimilării de către Federația Rusă.
Da, dar pe de altă parte trebuie să facă guvernarea de la Chișinău vreo mișcare. De exemplu, trebuie să inițieze ieșirea din comunitatea statelor independente, din moment ce Republica Moldova a primit perspectiva aderării la Uniunea Europeană?
Mie mi se pare că această problemă are importanță pur simbolică. Dacă această...
Da, păi are o importanță pur simbolică, dar n-ar fi un gest simbolic, dar necesar?
Că ar fi simbolic cu certitudine. Că e necesar, trebuie să vedem.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. De la 1 iulie, în municipiul Chișinău, urma să fie aplicat un tarif unic majorat de 6 lei pentru călătoriile cu troleibuzul și autobuzul și nu de 2 și respectiv 3 lei cât se achită acum pentru bilet. Decizia primăriei a fost însă contestată în instanță de Cancelaria de Stat pe motiv că ar fi fost aprobată cu nereguli. În replică, primarul capitalei, fostul socialist Ion Ceban, acuză guvernarea că se află în spatele acestei contestări și ar fi pus la cale un atac fără precedent asupra administrației publice locale. Amănunte în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat spune că Consiliul Municipal a greșit când l-a lăsat pe primarul general Ion Ceban personal să stabilească noul preț al biletelor.
Nu este de competența primarului să stabilească tarifele în transportul public de călători. Această atribuție ține nemijlocit potrivit prevederilor legale Consiliul Municipal și această atribuție nu poate fi delegată.
A explicat Europei Libere șeful oficiului Ion Ciumac. Potrivit lui, Cancelaria de Stat a solicitat magistraților să suspende intrarea în vigoare a noilor tarife. Conform procedurii generale, Cancelaria urma să notifice primăria despre încălcările depistate și să aștepte un răspuns în termenul prevăzut de 30 de zile, dar s-a mers pe cale judiciară din considerente de timp limitat, mai notează Ion Ciumac.
Dacă am respectat procedura generală, nu și-ar produce efecte notificarea oficiului. De aceea, potrivit articolul 69 din legea privind administrația publică locală, oficiul teritorial este în drept să se adreseze în mijlocit instanțe.
Chemarea în judecată a primăriei este văzută însă de Ion Ceban ca un atac fără precedent a guvernării PAS, motivat de argumente pe care edilul le consideră absurde.
Cu asemenea abordare, un asemenea atac asupra administrației publice locale, în contextul descentralizării, nu a avut loc în Republica Moldova, în toți acești ani de independență. Nu contează ce se va întâmpla, politica tarifară va merge înainte.
A mai declarat Ion Ceban într-o înregistrare video din parcul de troleibuze postată pe pagina sa de Facebook. Argumentând nevoia scumpirii, Ceban a mai spus că actualmente primăria alocă jumătate din veniturile municipalității pentru parcul urban de autobuze și pentru regia transport electric. Și viceprimarul Ilie Ceban a spus la ședința operativă de luni a primăriei că autoritățile locale vor lupta în instanță pentru majorare, deoarece tarifele la călătoriile în transportul public din capitală nu au fost ajustate din 2009. Potrivit acestuia, după anunțarea tarifului unic de 6 lei pentru călătoriile cu transportul public, au fost vândute peste 15.000 de abonamente, situația cărora ar urma să se clarifice după decizia instanței de judecată. Decizia Consiliului Municipal, care a împuternicit primarul să stabilească costul călătoriilor cu autobuzul și troleibuzul, a fost sprijinită de majoritatea consilierilor din partea PSRM, ai platformei Demnitate și Adevăr, alte voturi fiind acumulate de la consilieri neafiliați, ai Partidului Democrat și ai Partidului Unității Naționale. Consilierii PAS au votat împotriva proiectului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Liderii celor mai industrializate țări din lume, din grupul G7 și ai Uniunii Europene, s-au întâlnit astăzi în Alpii Bavarezi, discutând printre altele un plan de investiții de 600 de miliarde de dolari în țări mai puțin dezvoltate, capabil să contracareze investițiile chineze în infrastructura din Africa, Asia și Europa de Est mai ales. La summitul din Germania s-a vorbit pe larg de asemenea despre conflictul din Ucraina, cum veți auzi în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
Suntem uniți de partea Ucrainei și vom continua să o sprijinim atâta timp cât va fi nevoie, a spus cancelarul german Olaf Scholz, gazda reuniunii G7, după intervenția prin videoconferința președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Scholz a continuat: vom mări presiunile asupra lui Putin, acest război trebuie să se încheie. În remarcele sale, Zelensky le-a cerut liderilor G7 să impună și mai multe sancțiuni Rusiei pentru invazia din Ucraina. În primul rând, să plafoneze prețul pentru petrolul rusesc. Este o măsură complicată și controversată, discutată însă deja serios de Uniunea Europeană și restul aliaților occidentali. Duminică, în prima zi a summitului, liderii G7 au anunțat că sunt pe punctul de a stabili ultimele detalii tehnice ale unui acord privind plafonarea prețului petrolului. Prețul țițeiului devine de neplătit, declarat duminică și președinta Comisiei Europene, care participă la G7, Ursula von der Leyen, într-un interviu cu televiziunea publică germană. Și von der Leyen a continuat: este absurd ca toată lumea să plătească Rusiei aceste prețuri excesive cu care Moscova să-și alimenteze după aceea bugetul pentru războiul din Ucraina. Casa Albă a declarat deja că țările din G7 vor coordona și extinde sancțiunile împotriva Rusiei, iar administrația americană a preluat din nou inițiativa, anunțând și noi sancțiuni îndreptate acum în primul rând împotriva complexului militar-industrial al Rusiei. Scopul este de a împiedica Rusia să înlocuiască armamentul pe care l-a pierdut deja în războiul din Ucraina, război lansat cu 4 luni în urmă, a mai precizat Casa Albă. Rămâne de văzut cum se vor alinia membrii europeni ai G7 la aceste noi sancțiuni, pentru că, în cadrul Uniunii Europene, sancțiunile trebuie adoptate prin unanimitate. Administrația americană a anunțat totodată că va majora tarifele de import pentru o gamă largă de importuri din Rusia, iar veniturile suplimentare obținute în acest fel vor fi folosite pentru a ajuta Ucraina și pentru a ne asigura că Rusia plătește costurile războiului pe care l-a provocat, a mai precizat Casa Albă. Finanțarea reconstrucției Ucrainei va fi susținută de toate țările G7, se arată în declarația comună a liderilor, și asta inclusiv prin utilizarea de fonduri provenite din bunurile rusești confiscate deja în baza sancțiunilor internaționale. Această măsură va fi aplicată însă numai în concordanță cu legislațiile naționale, care sunt însă foarte diferite când vine vorba de drepturile statului de a confisca și dispune de averi personale. Liderii G7 au cerut Rusiei în termen fără echivoc nu numai să pună capăt războiului din Ucraina, dar și să renunțe la șantajul cu alimente. Cerem Rusiei să pună capăt necondiționat atacurilor asupra infrastructurii agricole și de transport din Ucraina și să permită utilizarea fără limite a porturilor ucrainiene de la Marea Neagră pentru exporturile de produse agrare, se mai arată în declarația G7 referitoare la situația din Ucraina. S-a mai cerut Moscovei să-i elibereze pe toți ucrainienii deportați deja în Rusia și să dea dovadă de reținere când vine vorba de amenințarea nucleară. Aluzie la anunțul Moscovei că va amplasa în Belarus în următoarele luni rachete capabile să transporte focoase nucleare.
Dintre multele analize din presă pe tema posibilelor intenții ale liderului rus Vladimir Putin în conflictul din Ucraina, corespondentului nostru la Washington, Valeriu Selaia, a tras atenția de data aceasta una cu ecouri speciale pentru este europeni mai ales, despre viziunea ipotetică, desigur, a unei noi conferințe de la Ialta.
Războiul din Ucraina oferă analiștilor ocazia de a se raporta la alte realități care au elemente într-o oarecare măsură similare. Un caz este Kosovo, pe care îl abordează în Washington Post Jason Rezaian. Premierul din Kosovo, Albin Kurti, citat în articol, susține că Putin își dorește să împingă America către o conferință de tip Ialta, care să împartă lumea în sfere de influență. Într-un astfel de context, cele 6 națiuni rezultate din dezintegrarea fostei Iugoslavii sunt în joc, inclusiv Kosovo, care continuă să nu fie recunoscut de vecina Serbia, care își protejează activ etnicii sârbi aflați în Kosovo. O declarație de pace și neagresiune propusă de kosovari, care includea protecția minorităților, a fost respinsă de Belgrad în 2021. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, pretinzând că țara sa este un model de tratament aplicat minorităților, fapt contestat la Pristina. Sprijinul Kremlinului pentru pozițiile lui Vučić contează. Kosovo fiind un teren fertil pentru dezinformare, date fiind slăbiciunea cadrului normativ. În aceste condiții, Moscova încearcă să slăbească legăturile acestei țări cu Occidentul. Rusia este o amenințare, păcând tot ce poate pentru a lovi în Kosovo, spune Reuf Bajrović, fost ministru al energiei în Bosnia, continuând, a fost încetinită din cauza rezistenței eroice a ucrainienilor. Cât timp Ucraina rezistă, nu avem motive de îngrijorare pe termen scurt, dar amenințarea rămâne. Președintele Putin vrea ca Kosovo să eșueze, spune și premierul Kurti, arătând că după eșecurile din Irak și Afganistan, care au urmat unor intervenții americane, doar Kosovo se menține ca o implicare de succes a Statelor Unite și altor țări occidentale. Conducerea din Kosovo își dorește o prezență militară americană permanentă, intrarea în Uniunea Europeană și recunoașterea internațională cât mai largă a țării. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Obișnuitul periplu zilnic al lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, prin paginile marilor cotidiane internaționale, s-a concentrat astăzi mai ales asupra ultimelor eforturi ale democrațiilor occidentale de a ajuta Ucraina invadată de ruși.
Cum o rezumă în Franța Libération, acum la începutul unei săptămâni în care două importante forumuri internaționale, G7 și NATO, se reunesc pentru discuții diplomatice decisive, scrie Libération, Rusia lovește tare pentru a se face auzită. E vorba de bombardarea duminică a unor cartiere din Kiev, primele bombardamente în capitală de o lună încoace, în vreme ce se deschidea ieri summitul grupului G7 din Bavaria. Le Monde estimează că Emmanuel Macron este slăbit acum la nivel european, după ce a pierdut majoritatea parlamentară la ultimele alegeri, deși tot Le Monde recunoaște că la nivel european un guvern de coaliție este o banalitate. Doar în 5 țări de pe continent funcționează un guvern majoritar. În toate celelalte țări, guvernele funcționează pe baza compromisului politic. Guvern care nu va putea fi anunțat în Franța înainte de 1 iulie, deoarece, după summitul european de la Bruxelles și cel în curs astăzi al grupului G7 din Bavaria, Macron mai participă săptămâna aceasta și la summitul NATO de la Madrid. Tot Le Monde publică un interviu cu cercetătorul Peter Pomeranțev, ucrainean, care spune pe șleau: Rusia se comportă ca un copil dement cu jucării nucleare. Spune acest Pomeranțev, care trăiește în Marea Britanie, Rusia vorbește cu Ucraina ca un frate mai mare cu unul mai mic. Capitala Kiev e zeificată ca fiind mama orașelor rusești, apoi retrogradată la rangul de prostituată vândută Occidentului sau victimă a violurilor inevitabile comise de Rusia. Avem aici un limbaj infuzat cu referințe familiale, dar venind într-o familie foarte nefericită, săracă și marginală. Teritoriul pe care îl merită Rusia, potrivit discursului oficial, se schimbă tot timpul. Într-o zi e o Ucraina neutră, a doua zi este tot spațiul unde se vorbește limba rusă. E o dorință fluctuantă care nu poate fi stinsă niciodată. Rusia este ca un copil care își înțelege greșit propriile limite. În acest timp, pare a fi început peste tot o nouă era a sărăciei, iar săptămânalul britanic The Observer publică o serie de revelații despre starea catastrofală a căminelor pentru copii din Anglia, dar și cum criza din sistemul de sănătate britanic a fost declanșată de proasta politică bugetară a guvernului, iar nu de epidemia de COVID. Același The Observer mai oferă o anchetă din care reiese numărul mare de decese printre migranții aflați în grijă a guvernului, decese datorate fie nepăsării sau cruzimii funcționarilor, fie sinuciderilor din pricina condițiilor cazării migranților. Situația nu e diferită pe continentul european. Analizând adâncirea sărăciei, popularul tabloid belgian La Dernière Heure a revelat ieri o mare creștere a furturilor de carne din magazine. Rămânând la sărăcie, până și foarte conservatorul The Times la Londra scrie într-un comentariu că, dat fiind felul în care se prelungește actuala criză, cei înstăriți în Marea Britanie ar trebui să arate mai multă solidaritate. În această dimineață, cotidianul de stânga The Guardian continuă revelațiile făcute ieri tot de The Times, care a dezvăluit cum prințul Charles a primit o valiză cu 1 milion de euro în cash, din partea unui fost prim-ministru din Qatar. Au fost 3 asemenea valize, iar prințul Charles a răspuns insistând că banii au fost dați imediat unei fundații caritabile. The Guardian trece în revistă reacțiile, în primul rând cererile din toate taberele politice, ca o anchetă independentă să facă lumină asupra detaliilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, acum rubrica culturală ținută de Emilian Galaicu Păun.
Dar nu este o poveste despre mine. Este despre noi toți. Este despre modul în care o poveste conține multe altele. Despre faptul că poveștile nu ne aparțin, ci fac parte din curentele aleatorii ale epocii noastre. Despre felul în care poveștile ne prind în mreje și ne țin captivi pentru veșnicie. Tanzanianul Abdulrazak Gurnah, născut în 48 în Zanzibar și refugiat în 68 în Marea Britanie, unde urmează o strălucită carieră de scriitor încununată cu premiul Nobel în 2021, pare să-și fi luat baștina în cărți, iar romanul Abandon, litera 2022, stă mărturie în acest sens. Un mare povestitor, punând în valoare tradiția orală a poporului său, dar și cultura scrisă a țării de adopție, dea până o poveste de dragoste și încă pornind de departe, dinspre Perth, un englez cu biografia lui, absolvent de universitate, oficial în administrația colonială, cărturar și sora unui prăvăliaș dintr-un orășel de pe coasta de est a Africii, Rehana, femeia ce inspiră titlul cărții. La început, dansul era provocator, cu legănarea exagerată a șoldurilor și împingerea sânilor înainte, dar devenea o plăcere să-ți lași trupul să se miște cu un abandon moderat. Ca apoi, odată cunoscând bărbatul, să se simte pierdut în ființa lui, de parcă ar fi posedat-o și ar fi transformat-o. Totul pe fundalul unei teribile politici coloniale justificate fără scrupul. Poți să vorbești cât vrei despre responsabilitate, dar dacă vrei prosperitate și ordine în Africa, trebuie să ai colonizarea europeană. Apoi putem transforma ținuturile astea într-o altă Americă. Suntem așadar într-un ținut unde mirosea a carne care se vindecă și a noroi care se usucă, un miros anticipând boala și degradarea. Era aerul malariei. În aerul acela oamenii stăteau, trăiau și făceau negoți, își alăptau sugare și le cântau cântece de leagănă. Ținut din care bărbații plecau în timp ce femeile rămâneau pe loc și mureau după o viață de lingușiri și răzuit fundul sacului. Pe cât de întunecat, pe atât de fertil, căci dragostea este tare ca moartea, pretutindeni. În Africa neagră, cu atât mai abitir. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că în magazinele din Bălți pâinea este mai scumpă cu un leu. Reprezentanții combinatului de pâine din Bălți dau vina pe scumpirile în lanț din ultima perioadă, care au sporit cheltuielile de producție. Vânzătorii spun că de dimineață mai mulți cumpărători au făcut cale întoarsă. Ultima dată combinatul de pâine a majorat prețurile în luna noiembrie anului trecut. Atunci unele produse s-au scumpit cu peste un leu. Reprezentanții combinatului spun că majorările au fost forțate de aceiași factori, creșterea prețurilor la carburanți, la materia primă, majorarea costurilor legate de plățile salariale, dar și creșterea cotelor la energie electrică și gaze. În 24 de ore, combinatul produce 30.000 de franzele. Tot pe nordnews.md citiți că după primele rezultate ale examenului de bacalaureat, 99 de absolvenți din Bălți au picat cel puțin una din probe, iar 2 candidați s-au ales cu 10 pe linie. Astfel, rata de promovare a absolvenților din licee este de 81,3%. Astăzi, aceștia s-au prezentat la centrele de bacalaureat pentru a depune contestații. Cele mai multe nemulțumiri sunt legate de notele obținute la limba engleză, deși s-au ales cu note de 5, unii tineri visează să fie admiși la universități din România. Sunt însă și dintre cei care vor să rămână acasă sau promit să revină după ce își vor face studiile peste hotare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.